Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și sunt bucuros ca de fiecare dată să fiu împreună cu dumneavoastră, atât pe undele radio, la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Și de această dată, împreună cu mine este prietenul meu, pastorul Florin Matei. Bun regăsit, Florin!
Bine te-am regăsit și eu!
Mulțumesc că ai acceptat această invitație încă o dată la emisiunea al 12-lea ceas. Doamnelor și domnilor, dacă până acum am discutat multe lucruri frumoase și interesante din cartea Genesa, vrem să facem o schimbare de macaz și vrem să vă invităm ca, începând cu această ocazie, să priviți împreună cu noi tot în Vechiul Testament, dar de data aceasta în cartea profetului Iona, căci despre această carte vom vorbi de acum înainte, un anumit număr de emisiuni și, după cum ne cunoașteți, nu terminăm un subiect într-o oră, îl continuăm în cealaltă, așa că nu știm să vă spunem câte emisiuni vor fi, dar vor fi câteva de acum înainte. Introducere în cartea profetului Iona este titlul emisiunii de astăzi și, pentru că Florin este pregătit să îmi răspundă la tirul de întrebări pregătit, vreau să începem, Florin, și vreau să te întreb, pentru început, care era locul lui Iona și care este locul lui Iona între profeții?
Iona, în primul rând, este încadrat în categoria profeților mici. În Bibliile tradiționale, Bibliile normale pe care le avem noi, el este în secțiunea de final a Vechiului Testament. Însă, vorbind dintr-o altă perspectivă, Iona este un personaj controversat, deoarece el nu se încadrează în figura tipică a unui profet.
De ce spui
adică,
asta?
Pe, toți cei care studiază Vechiul Testament și merg și prin Noul, dar mai mult rămân spre Vechiul Testament, observă cu ușurință un lucru, că nu acesta ar trebui să fie comportamentul unui profet al lui Dumnezeu. Profetul lui Dumnezeu, așa cum îl vedem noi în celelalte cărți din Vechiul Testament, este unul creionat în felul următor. E omul care primește un mesaj din partea lui Dumnezeu, pentru că așa începe lucrarea profetică, Dumnezeu este cel care vorbește, tiparul se respectă și în această carte. Următorul pas este profetul trece cumva, ori înainte, ori după, el trece printr-o criză personală, aici nu știe dacă să transmită mesajul, își exprimă temerile, își exprimă neîncrederea că mesajul va fi recepționat, trece printr-o luptă intensă personală, nu știe în ce direcție o va lua. Cumva din dialogul cu Dumnezeu reiese o soluție. Îl am în minte, de exemplu, acum pe Ieremia, care nu se consideră vrednic să meargă să rostească profeția dată.
Chiar la Ieremia mă gândeam și eu și mă gândeam la cuvintele lui, încă din pântecele mamei mele mă pusesei deoparte.
Exact,
practic
da.
Era un drum pe care acesta îl urma.
E, aici și la Ieremia și în dreptul altor profeți avem cumva aceeași problemă. După ce trec prin lupta aceasta, ei transmit mesajul. După transmiterea mesajului urmează cumva o barieră pe care eu o resimt, o barieră socială, barieră pusă de către alți oameni. Oamenii nu recepționează mesajul sau, dimpotrivă, profetul este pus într-un context în care îi este cumva dificilă identificarea cu poporul. Aici intră Osea, care este nevoit să se căsătorească cu un anumit tip de femeie. În această categorie intră și alți profeți care trebuie să preia anumite roluri cu mesaj profetic. E, Iona este atipic, el trece prin lupta interioară, însă lupta interioară nu este descrisă, așa cum este descrisă la Ieremia. Profetul Ieremia este atipic pentru că el, vom vorbi în continuare, el are o concepție total diferită față de cea pe care profeții o au cu privire la Dumnezeu, adică noi nu găsim niciun profet în Vechiul Testament care să fugă de Dumnezeu în felul, în stilul în care Iona fuge. În al treilea rând, profetul Iona este atipic pentru că El nici nu este atât de dornic, el este trimis la o națiune păgână. E, aici nu este, nu trebuie să ne surprindă trimiterea lui Dumnezeu, și Naum, și Habacuc, și alți profeți, și Isaia, chiar dacă rostește un mesaj pentru Israel, mesajul lor cumva este destinat și națiunilor vecine Israelului. Însă, din punctul ăsta de vedere, Iona este atipic. El, cartea nu ne redă un anumit dialog între el și Dumnezeu. Nu ne redă nici lupta lui Iona sufletească. Cartea aceasta nici nu ne arată cumva profetul că s-a schimbat. Că dacă e să luăm pe Ieremia, să luăm pe Isaia, să luăm profeții mici, noi observăm, ei se schimbă. Adică vedem o oarecare reticență la ei, dar cumva pe parcurs profeții trec ei înșiși printr-un proces de transformare, de schimbare. Aici nu-l vedem pe Iona transformat, nu-l vedem schimbat, ci îl vedem mai degrabă pe profet acționând circumstanțial. Este doar presiunea, este furtuna, este peștele, este soarele, adică vedem profetul că nu este atât de mult coordonat de niște principii clare.
Sau cel puțin nu se lasă coordonat de exact o influență directă a lui Dumnezeu,
exact,
în viața,
exact,
lui.
Exact. Dumnezeu este cumva cel care întotdeauna este în exterior și lucrează prin elementele înconjurătoare. Vom mai reveni noi la ideea asta. Însă, pentru un moment, pentru o clipă, statutul lui Iona nu este, nu academic vorbind și referindu-ne aici la lumea teologică, cum s-au raportat profeții și cum s-au raportat ceilalți autori la Iona, ci uitându-ne spre abordările contemporane, vedem un lucru, că oamenilor le este destul de greu să găsească în Iona imaginea unui profet. Pentru că, într-adevăr, Iona este altfel, el sare, să nu zic iese, el sare din tiparul clasic al omului lui Dumnezeu care acționează spre beneficiul unei națiuni.
Mai degrabă Iona este ironizat între profeți și se spune despre lui, uite, ăla care a fugit de Dumnezeu, ăla care n-a vrut să asculte de glasul lui Dumnezeu, ce profet mai ești ăsta?
Într-adevăr, ceea ce spui tu așa este, însă interesant este că e unul dintre puținii profeți care sunt citați, și aici cumva mă apropii de un răspuns la întrebarea ta, e unul dintre puținii profeți citați de către Iisus Hristos. Chiar Iisus Hristos îi statornicește și își pune amprenta asupra calității lui profetice. În clipa în care spune despre el că așa cum profetul, cum prorocul Iona a stat în pântecul peștelui și noi cunoaștem continuarea, din start Iisus spune, chiar dacă el este altfel, el din perspectiva lui Dumnezeu rămâne un profet. Acum și redefinirea cuvântului profet suferă cumva la nivelul ăsta. Pentru că vedem că profetul e cel care trebuie să transmită mesajul din partea lui Dumnezeu. Ei, Iona face treaba asta.
Până la urmă o face.
Până la urmă. Nu punem noi în discuție acum în dialogul nostru e corect, nu-i corect, poate la un moment dat vom discuta și despre lucrul ăsta. Însă, la punctul ăsta al întrebării tale, el se urnește destul de greu în direcția potrivită, de el tot rămâne profet. Domnul i-a vorbit, el a dus mesajul, că el a trecut printr-o serie de încercări, printr-o serie de experiențe care s-au dovedit a fi moralizatoare pentru el. E o altă discuție. Important e un lucru, că ceea ce a primit, el și transmite mai departe. Legat de Iona ca profet, mai este un verset în cartea 2 Regi, capitolul 14, cu versetul 25. În versetul respectiv, Iona este clasificat în categoria aceasta a profeților. Nu în ultimul rând, mai există încă o referință, de data aceasta în cărțile apocrife, în cartea lui Tobit, de exemplu, în capitolele de final, apare din nou o referință în care autorul cărții spune de fapt că profetul Iona este cel care a anunțat distrugerea cetății Ninive. În concluzie sau în rezumatul întrebării tale, sunt cel puțin trei referințe foarte clare, foarte evidente, că Iona, chiar dacă este greu pentru mintea contemporană să se încadreze în categoria profetului, el totuși trebuie inclus acolo și trebuie să rămână în punctul respectiv.
Practic avem mai multe surse care îi confirmă statutul de profet.
Da, iar faptul că sunt mai multe surse subliniază de aici că nu există o preferință a unui autor de a-l include în categoria aceasta, ci există un consens în direcția asta. Chiar dacă referințele nu sunt multe, nu trebuie, aici nici n-ar trebui să fim deranjați, pentru că nu toți profeții Vechiului Testament, dacă te uiți spre Noul Testament,
nu toți sunt citați
în forma asta la care ne referim noi, ad literam, adică prorocul Iona.
Exact.
Adică noi știm, noi ne dăm seama că autorul respectiv, personajul respectiv este introdus printre alte criterii pe care nu le discutăm acum. E inclus în categoria aceasta în Noul Testament prin faptul că se fac și aluzii, au loc și citări din autorul respectiv, din spusele, din zicerile autorului respectiv, chiar dacă el nu este spus pe nume.
Exact.
Exemplu, Noul Testament și în mod deosebit unele dintre evanghelii, de exemplu Matei citează foarte mult din profeții mici. Aduți aminte doar primele capitole din Evanghelia după Matei. Este citat profetul Mica, măcar că erai una dintre cetățile mici, din tine va ieși cel care este înalt, cel prea înalt, Iisus Hristos.
De altă parte, Matei îl citează pe Isaia, da? Arată că se împlinește făgăduința referitoare la Fecioara care va rămâne însărcinată.
Sunt și din Mica, și din Naum, și din Țefania sunt citate.
Numai că acestora nu li se spune pe nume.
Asta e problema, iar cititorului modern este foarte greu. Ai că cei care utilizează Biblia Cornilescu se pot folosi cumva de notele de subsol ale versetului ca să găsească referința în Vechiul Testament. Dar uneori, iar asta noi trebuie să o știm, oricine este preocupat de Scriptură, înțelege aspectul ăsta, că în clipa în care te duci și citești un verset, chiar dacă în ediția lui Cornilescu versetul respectiv nu este pus între ghilimele sau la nota de subsol a versetului nu este trecută referința, asta nu înseamnă că nu este o aluzie la Vechiul Testament. În urmă cu ceva timp îmi scapă și autorul, îmi scapă și titlul cărții. Titlul cărții suna ceva în felul următor: aluzii din Noul Testament cu privire la Vechiul Testament. Și autorul respectiv, în clipa în care lua Vechiul Testament, abordându-l din perspectiva Noului, de fapt îl ajuta să înțeleagă pe cititorul cărții lui că majoritatea referințelor sau gândirea Noului Testament este o gândire de fapt bazată pe Vechiul Testament. Asta cumva autorul lovea la baza concepției cum că Vechiul este rupt de Noul, trăim o nouă dispensațiune, o nouă eră, altă...
Bine, la momentul ăsta mi-aduc aminte de o emisiune mai veche de-a noastră, printre primele, în care am discutat despre discursul lui Ștefan momentul omorârii acestuia. El își bazează cea mai mare parte din discurs pe istoria poporului Israel. Pavel predică bazându-se pe informații istorice. Vedem în discursul acestora gândirea care a predominat în Vechiul Testament.
Asta ar trebui să regăsim și noi în cartea profetului Iona. Pentru că în clipa în care ne uităm spre Noul, sunt referințe, dar trebuie să ne gândim că una dintre cele mai puternice referințe biblice din Vechiul Testament, din viața Domnului Hristos, face trimitere la Iona. Adică momentul morții și momentul învierii
este legat strâns
de profetul Iona și de evenimentul prin care el a trecut. Acum că Iona conștientizează, nu conștientizează, e clar, problema nu se pune dacă personajul anticipa el mișcarea asta, ci problema se pune că Iisus vede în Iona un personaj cu care el se poate identifica. Acum, poate odată, iarăși, zâmbetul tău spune cumva că anticipăm, dar Iona lucrează în antiteză cu Iisus, adică ceea ce Iona nu face, Iisus face, adică Iona nu vrea să se ducă, Iisus se duce în mod voluntar. Iona vrea să fugă cât mai departe, să se îndepărteze, Iisus coboară, vine, Iisus apropie distanța față de oameni, Iona o mărește. Dar cu toate astea vedem că Iisus se identifică cu Iona și îl pune pe Iona în categoria aceasta a profeților.
Mă gândesc că dacă Domnul Hristos a apelat la exemplul lui Iona, înseamnă că acesta era viu în mintea auditoriului, da? Pentru că nu faci referire la un profet de acum sute de ani dacă auditoriul nu are habar despre el, nu? După cum Pavel, când a vorbit în fața atenienilor, a citat din scritori pe care aceștia îi cunoștea.
Acum orice afirmație pe care orice propoziție
generează
altă discuție cumva încadrată de subiectul nostru. Evreii își păstrau foarte bine istoria. Și chiar dacă Iona nu este un profet care să le aducă lor o mândrie națională, așa cum este Moise, Avram, intră în categoria profeților care aduc cinste poporului Israel.
Corect.
Adică ei sunt de referință, evreii se laudau cu ei, erau scriitorilor, erau personajele, unul dintre ei întemeitorul. Adică deja li se conferea un statut aparte. Iona nu intră, evident, nu intră în categoria celor
grei,
da. Dar totuși Domnul Iisus Hristos alege un profet, mult spus din punctul meu de vedere, alege un profet rebel,
non-conformist,
pentru a demonstra că Iisus se identifică cu Vechiul Testament, se identifică până și cu viața celui mai dificil dintre profeții pe care cu care Mântuitorul sau cu care Dumnezeu a lucrat de-a lungul istoriei.
Corect. Bun. Mă bucur că te-ai oprit pentru că putem să închidem această paranteză. Însă vreau să deschid o altă paranteză. Cartea lui Iona, ca și structură, ca și strategie retorică, se diferențiază în vreun fel de cărțile clasice ale profeților? Are ceva în plus sau în minus?
Acum, structura cărții lui Iona e diferită, dar în același timp este asemănătoare cu celorlalte cărți din Vechiul Testament. Din ce punct de vedere? Figurile de stil pe care le întâlnim aici, tehnicile narrative folosite aici, se regăsesc și în tot Vechiul Testament. Acum, cartea profetului Iona este diferită, pentru că, în general, cărțile profeților mici conțin mesajul pe care profetul îl transmite. În cartea lui Iona nu găsim atât de mult mesajul, cum ne-am obișnuit, ci în cartea profetului Iona găsim o narațiune, este o acțiune, este un mod de desfășurare. Cu alte cuvinte, în cartea lui Iona nu este important atât de mult mesajul. Este important mesajul pentru locuitorii cetății Ninive. Asta este evident. Dar accentul principal în cartea lui Iona nu pică pe mesaj, pentru că mesajul e foarte scurt. Mesajul nu este detaliat așa cum este detaliat în cărțile celorlalți profeți, Obadia sau toți ceilalți. Ci accentul în cartea lui Iona pică foarte mult pe anumite bariere pe care Iona le are. Iar firul acțiunii, tocmai de aceea există și narațiunea. Narațiunea ne este oferită ca modalitate de transmitere a mesajului, ca noi să înțelegem că uneori, pentru omul modern, dificultatea nu stă atât de mult în ceea ce trebuie să transmiți. Noi zicem, dom'le, e important să transmiți, e important să fii factor de comunicare, important e să fii canal de comunicare, mesajul să ajungă la ceilalți. Mesajul lui Iona este foarte scurt, nici nu necesită o analiză foarte profundă, adică într-un număr de zile veți fi ștergi de pe fața pământului, e foarte simplu, nu har, nu îndurare, nu nimic, adică ăsta e mesajul, sec, brut, caustic, rece, înghețat, izolat. A fost transmis, treaba e rezolvată. Însă, din alte puncte de vedere, Și asta cred că a fost intenția în clipa în care materialul a fost scris. Este că uneori până să se transmită mesajul, Dumnezeu are anumite probleme de rezolvat cu omul în sine. Deci noi astăzi, creștinismul astăzi, biserica astăzi este pusă ca să trecem puțin și pe linia aplicativă, deși mă sperie timpul. Noi astăzi avem de ales între două perspective de lucru pe care le folosim. Prima perspectivă este omul și a doua perspectivă este ce spune omul, transmiterea verbală a mesajului. Creștinismul astăzi mai degrabă este, nu mai pune accent pe ceea ce sunt, ci mesajul astăzi este concentrat mult pe ceea ce transmitem noi și noi.
Pe conținut.
Mm-hmm. Noi zicem așa, nu mă refer la o anumită biserică și nu este un atac la adresa nimănui, ci este, intră în categoria asta biserica creștină, în general. Și anume, nu mai contează omul, ci noi spunem, domnule, contează ce transmitem. E, cartea lui Iona ne spune următorul lucru, și anume, sunt dificultăți pe care omul le ridică.
Până și să dacă devii... omul, sau dacă în om sunt rezolvate aceste dificultăți, mesajul se poate transmite mai ușor.
Exact, exact. Acum noi vedem că oamenii, mă leg de întrebarea trecută, oamenii au reușit să găsească soluții de împăcare cu ei. Mă refer la profeți. Acum Iona nu găsește o soluție de împăcare cu sine. Iona intră, este un profil psihologic foarte interesant. Și anume, el transmite mesajul, el își păstrează statutul de profet, însă în același timp Iona nu-și găsește rezolvarea la problemele sufletului. El înalță rugăciuni, el îl descrie pe Dumnezeu cu acuratețe, el știe ce să spună despre Dumnezeu, el este curajos. Vom vorbi noi la un moment dat. Iona nu are atât de mult o problemă cu locuitorii din Ninive, că ei sunt cruzi. Și asta era o problemă, cât concepția lui că oamenii ăia nu pot fi întorși la Dumnezeu, adică că ei nu merită.
Știi că cele mai multe bariere pe care le are un om în abordarea unei situații sau în abordarea altui individ, cele mai multe bariere sunt în mintea lui.
E, aici este ceea ce zici tu. Aici regăsim foarte bine în cartea lui Iona. Ce este trist în cartea lui Iona este că noi nu vedem o soluționare lor, o depășire a lor. Iona rămâne tot un om cu o concepție rigidă despre Dumnezeu. Rămâne cu o concepție rigidă pe plan social. Nu vedem o îmbunătățire în dreptul lui. Iar aici cumva structura, nu cred că mai apuc până să introduci tu, cred, pauza muzicală,
așa.
Însă cred că structura cărții, un prim element este dată de suișurile și părțile de coborâre ale lui, în clipa în care el își stabilește anumite așteptări, pentru că asta vedem la fiecare pas. El urmărește ceva, Dumnezeu urmărește altceva. El urmărește ceva, Dumnezeu urmărește altceva. El sfârșește prin a face ce îi spune Dumnezeu. Nu e niciun dubiu. Problema e că noi nu vedem aici la Iona lucrarea numită în creștinism o lucrare făcută cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot dragul, cu toată pasiunea. Ea nu există. De ce? Pentru că structura cărții ne este scrisă de o așa natură încât să înțelegem zbuciumul sufletesc, să înțelegem intervenția lui Dumnezeu și căutările lui.
Un lucru mai spun înainte să dau pauza muzicală. În discuția noastră anterioară despre subiectul ăsta, spuneai tu la un moment dat și vreau să-ți aduc aminte de treaba asta, că întotdeauna atunci când Dumnezeu vorbește cu Iona, treaba aceasta se întâmplă pe uscat. Iar când Iona este departe de Dumnezeu, din punct de vedere spiritual, el este pe mare, este în burta peștelui, e oriunde altundeva, numai pe uscat nu. Și interesant felul în care Dumnezeu alege să-i vorbească și felul în care Iona alege să se depărteze de fața lui, dar despre acestea, doamnelor și domnilor, vom discuta după o scurtă pauză muzicală. Colegii mei au pregătit o piesă să o ascultăm și să o vedem, după care ne întoarcem aici în platoul emisiunii al 12-lea ceas. După această piesă muzicală superbă, interpretată de formația Enjoy Music, am revenit în studioul emisiunii al 12-lea ceas. Mai avem aproximativ 21 de minute și 4 secunde din această emisiune. Spun timpul acesta pentru că pe noi ne-a luat prin surprindere trecerea lui, așa cum sper și pe dumneavoastră. Ne-a luat prin surprindere pentru că abia am apucat să intrăm în cartea aceasta. Am discutat conform schițelor noastre abia de doar o întrebare și vreo 200 puncte. Revenim la discuție și așa cum v-am obișnuit, vom continua în ediția următoare. Așadar, Florin, trebuie să reiau întrebarea, da? Pentru ca ascultătorii și telespectatorii să-și amintească. Discutam așadar despre structura și strategia retorică în cartea lui Iona.
Sunt folosite cel puțin 5 mijloace, adică sunt 6, dar 5 sunt foarte evidente pentru oricine citește cartea lui Iona. Punctul numărul 6 e mai dificil pentru care de a face foarte mult cu partea lingvistică, cu textul ebraic.
Așa.
Iar aici pentru cititorul modern, cititorul de acasă, e foarte dificil să-și dea seama de anumite nuanțe care se găsesc în textul biblic. Primul lucru care, prima tehnică, primul mijloc care subliniază oarecare structură și care transmite un mesaj în cartea lui Iona este paralelismul biblic. Adică, îți dau un exemplu. Capitolul 1 cu versetul 1 începe cu afirmația: cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai.
Așa.
Pentru ca după aceea, din nou, capitolul 3 cu versetul 1 să debuteze cu aceeași propoziție: cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Capitolul 1, capitolul 2 sunt puse în oglindă cu capitolul 3 și 4. Adică oricine le-ar putea și cine are timp de studiu le poate citi în paralel. Sunt capitole puse în oglindă. Ceea ce se regăsește în 1 și 2 se regăsesc într-o altă formă în capitolul 3 și 4. Plus, structura din 1 și 2 se repetă în 3 și 4. Îți dau doar un exemplu, nu așa. Intru aici pentru că
da,
am terminat emisiunea la momentul ăsta și nu ne-am dorit. Prima secvență este aceea în care îi se dă mesajul și odată cu mesajul este reacția lui Iona, versetul 3. În capitolul 3, în prima secvență îi se dă mesajul lui Iona,
da,
și se dă reacția lui Iona. Dacă în capitolul 1 spune, uite și la versete seamănă,
da,
Iona s-a sculat să fugă la Tars în primul capitol, în capitolul 3 spune Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive.
Exact, da.
Adică dacă prima dată îl prinde pe mare, altă secvență, prima dată în capitolul 1 îl prinde pe mare departe de fața lui Dumnezeu, fugind de mesajul lui Dumnezeu, capitolul 1. Capitolul 3 îl prinde pe Iona pe uscat, apropo de ceea ce ziceai tu înainte de partea muzicală, îl prinde pe uscat ducând mesajul. Capitolul 4 intră cumva ca o prelungire la capitolul 2. Dacă în capitolul 2 el este în pântecele peștelui, în capitolul 4 el beneficiază de umbra curcubetelui. Adică cele două capitole sunt în oglindă, iar ăsta, punctul ăsta se numește paralelism biblic. Este modul în care în lumea antică se scria. Cartea lui Iona ne ajută pe structura asta, pentru că e o carte foarte mică, condensată, toate informațiile sunt restrânse. Dacă avem de-a face cu mai multe cărți, cărțile lui Moise, de exemplu, acolo acolo capitolele sunt puse cumva în oglindă, doar că fiind 5 cărți, fiind foarte multe, fiind foarte mult material, nu ți ies atât de mult în evidență similitudinile.
Practic acolo avem de-a face cu o structură chiastică,
da,
în cărțile lui Moise.
Paralelismul,
da,
biblic
se regăsește
cumva,
în structura aceea.
Cumva, da? Sub aceeași formă. Al doilea mijloc prin care este redată structura cărții sunt scenele alternative care se desfășoară. Și la prima parte sunt scene alternative, doar că acum este o altă structură. Structura este în capitolul 1, Iona interacționează cu Dumnezeu, în capitolul 3, Iona interacționează cu Dumnezeu, capitolul 1 interacționează cu păgânii pe mare, capitolul 3, Iona interacționează cu păgânii încetate. Scenele se derulează în aceeași structură, în aceeași ordine. Există un model foarte, foarte bine stabilit, și anume Dumnezeu și Iona, Iona și păgânii. Dumnezeu și Iona, Iona și păgânii. Pentru ca partea de final, aia iese și la momentul respectiv, în cine știe câta emisiune, vom discuta, există o scenă care nu intră pe plan alternativ, adică e atipică, și anume dialogul din capitolul 4, partea de final între Iona și Dumnezeu, are o conexiune cu capitolul 2, dar ea este cumva diferită de toate celelalte prin simplu fapt că Iona nu mai este la strâmtorare cum era în 2, ci deja acolo apare un dialog, apare o formă de comunicare între Dumnezeu și Iona. Al treilea mijloc principal sunt repetițiile verbale. Aici, în categoria repetițiilor verbale, apar expresiile pe care eu tocmai ți le-am zis, cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, scoală-te, du-te, scoală-te, du-te, mai apare și în capitolul 3, lui îi se dă mesajul, el îl dă. Cartea lui Iona are foarte multe cuvinte împrumutate din Vechiul Testament, dar la momentul respectiv vom trece cumva prin ele. Ceea ce ziceai tu înainte de pauza muzicală, simbolistica părților geografice, adică în Vechiul Testament și în cărțile narrative de multe ori, geografia subliniază de multe ori starea spirituală. Aici cred că voi zăbovi mai mult decât te aștepți tu.
Ia să vedem.
Îți dau un exemplu. Întotdeauna în lumea antică, cetățile sau locurile în care între om și Dumnezeu avea, sau între om și zeitate avea loc un contact, locul respectiv primea un nume. Numele respectiv însemna ceva pentru cel care a avut experiența. Dacă omul pleca de acolo, deplasarea lui în alt punct în care nu avea parte de experiența respectivă căpăta locul celălalt în care el s-a dus, căpăta un alt nume. Dar numele întotdeauna reflecta cumva o stare a condiției spirituale. Părțile geografice sunt la fel. De exemplu, cartea lui Samson. Cartea lui Samson este plină de referințe. Când spune textul în cartea lui Samson de că personajul s-a coborât, coborârea lui Samson coincide la nivelul cărții judecători cu slăbiciunile lui spirituale. Adică coborârea, de fapt nici nu poți să spui că este o coborâre, da? Că din punct de vedere geografic ea nu există. Nu există o cetate mai sus și una mai jos, ci coborârea subliniază cumva o stare spirituală pe care omul o are. Uite, îți dau un alt exemplu. De data asta merg în Luca 18, cu versetul 14. Eu vă spun mai degrabă, omul acesta s-a coborât acasă, socotit, neprihănit decât celălalt. Aici este un joc de cuvinte.
Să amintim ascultătorilor și telespectatorilor că ne referim la pilda vameșului și a fariseului.
Coborârea din pasajul ăsta e un joc de cuvinte cu neprihănirea. Că de obicei coborârea subliniază o cădere spirituală în experiența lui Samson, de exemplu, dar în pilda vameșului și a fariseului coborârea nu mai subliniază atât de mult o cădere spirituală, cât te duci acasă, cobori acasă, neprihănit, pentru că jocul de cuvinte se găsește în continuarea versetului. Oricine se înalță, va fi smerit, și oricine se zmerește, va fi înălțat. Acum, în experiența lui Iona este interesant, și anume, uscatul reprezintă momentul în care el este într-o relație bunicică, aparent bună, acceptabilă cu Dumnezeu, primește mesajul când este pe uscat, rostește mesajul când este pe uscat, când dialoghează cu Dumnezeu, el este pe uscat în partea de final a capitolului 4. Dar în clipa în care el este într-o relație deficitară cu Dumnezeu, universul din jurul lui se schimbă. Asta este o tehnică antică de scriere a materialului. Întotdeauna starea naturii reflectă, de fapt, relația pe care o are cu divinitatea, personajul principal al povestirii respective. Transpunând ceea ce ți-am spus, principiul ăsta în cartea lui Iona, orice cititor în lumea antică al cărții ajungea la o concluzie evidentă. El nici n-avea nevoie să vadă ce zice Dumnezeu. Deci n-aveai nevoie.
Era atent unde...
Era atent unde e personajul.
Unde se afla
personajul. Unde e personajul. E pe uscat? E ok. E pe mare? E furtună? Da. Semne de întrebare. L-a înghițit peștele? Deja are o problemă. A ajuns pe uscat? Înseamnă cumva că e în direcția cea bună. E nuporul, curcubetele s-au uscat lângă el, nu-i mai dea de post, nu e o problemă de soare, climă, căldură, intensitatea luminii solare, cum gândim noi moderni astăzi, ci e o problemă a personajului. Personajul este cel care în dialogul lui. E, asta se vede cumva în toată Scriptura. Îți dau un exemplu. Exod 14. Evrei, acum redau eu contextul dacă l-ai introdus tu pe celălalt.
Așa.
Exod 14, evrei sunt urmăriți de către faraon. Se deschide Marea Roșie, adică are loc vântul, se deschide Marea Roșie, o forță a naturii care le stătea împotrivă.
Este secționată,
da,
transversal ei
traversează în siguranță fără nicio problemă. Însă egiptenii nu sunt în aceeași categorie ca evrei.
Da.
Ei sunt pedepsiți, apele își lasă, Dumnezeu lasă cursul normal al apelor să meargă, să funcționeze, să se deruleze de la sine, iar ei sunt omorâți. Un cititor al lumii antice ar fi înțeles că e o problemă între divinitate și egipteni. Aceeași problemă se găsește și legat de plăgi. Când o țară era pedepsită sau o țară, pământul nu-i mai erodea, locuitorii țării respective știau din start: dom'le, noi am supărat divinitatea, noi am supărat pe Dumnezeu. Același concept este urmărit, este extrapolat și de autorii biblici. Moise, când spune: dacă nu veți asculta pe Dumnezeu, blestemul va veni, pământul nu va mai erodi.
Și chiar face apel la bubele egiptenilor.
Exact, da. Cartea Judecători, despre care noi vorbim. Cartea Judecători reprezintă un ciclu de opresiune, eliberare. Opresiune, exact. Eliberare. În care pământul are de suferit și nimic nu mai se bucură de privilegiul binecuvântării. E, asta o vedem cumva și în cartea lui Iona. Dacă ne uităm atent, în lumea antică, de exemplu, sunt autori și nu numai autori care spun că furtuna în lumea antică, dacă o furtună, eu ți anticip aici ca la momentul respectiv să dezvoltăm
așa
ideea. Când în lumea antică avea loc o furtună pe mare, cum a fost cea prin care Pavel a trecut, cum este cea prin care trece Iona. Și interesant, trece și Iisus prin aceeași furtună, iar acolo e o morală. Când el oprește marea și spune: stai, taci, fii liniștită, mesajul lui Iisus Hristos este acesta, că el este, noi îl știm, el este Domn chiar și al naturii. Dar în același timp, mesajul este următorul: furtuna în lumea antică, în lumea lui Iisus, în lumea Vechiului Testament, în lumea Vechiului, Noului Testament, era un semn al haosului, al dezordinii, al ruperii legăturii dintre cer și pământ. Era de fapt un semn al morții, al ruperii în natură. E, când Iisus spune: staci, fii liniștită, mesajul lui Iisus este următorul: în locul în care este haos, eu vin să aduc liniște. În locul în care e moarte, eu vin să aduc viață. În locul în care este dezordine, eu aduc ordine, aduc armonie. E, tiparul, modelul se găsește și în Iona. Iona este prins de o furtună. De aceea oamenii dau la sorți. Vom vorbi noi cum se dădea la sorți în lumea antică. De aceea ei dau la sorți. E, toate elementele astea geografice, uscat, mare, burta peștelui, din nou pe uscat, curcubetele, furtună, toate subliniază dispoziția pe care profetul o are, starea lui spirituală. Și ultimul element care este folosit în structura cărții, Are de a face cu ceea ce cercetătorii biblici numesc intertextualitate, adică elemente ale cărții de aici care se găsesc în restul Scripturii sau elemente din restul Scripturii care își găsesc locul în cartea lui Iona. De exemplu, cartea lui Iona reprezintă o citare sau o aluzie evidentă la Geneza de la 1 la 11. De exemplu, numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu este numele care se găsește în Geneza 1, în Geneza 2, numele cetății Ninive. Istoricul cetății Ninive apare
la origine,
în Geneza. În Geneza capitolul 10, versetele 10-12. Observăm aici că Iona nu este doar o carte izolată. Cartea lui este o carte ce face parte din canonul biblic. Sunt toate motivele ca ea să fie acolo. Și pe lângă asta, cartea lui Iona are și un mesaj puternic pentru lumea antică și un mesaj puternic pentru lumea actual.
Pentru că mai avem 5 minute doar din această emisiune și deși noi ne propusesem să discutăm mult mai multe lucruri, bineînțeles că le vom discuta în emisiunea viitoare. Vreau să vorbim puțin și despre problemele sau întrebările pe care le ridică această carte în fața celui care o citește și care observă anumite lucruri aici.
Întrebarea ta...
Știu, îți trebuie mai mult timp pentru ea, dar haideți să ne încadrăm aceste câteva minute de final.
Cunoscându-te pe tine, îmi vei zice cu siguranță, Florin, fii atent. Emisiunea următoare îți încep cu întrebarea asta și dai detalii la ce ne-ai apucat să
exact.
Spui.
Bun, să începem.
Două întrebări mari reies din cartea lui Iona. De fapt, este o carte scrisă într-o dublă tensiune. Uh-huh. Și anume... cum se armonizează justiția divină cu mila divină,
exact.
Adică pe de-o parte este mila lui Dumnezeu care iubește toate națiunile, care iubește chiar și pe cei păgâni care lucrează pentru națiunile păgâne, pe de-o parte, dar pe de altă parte este și justiția divină. Este dreptul lui Dumnezeu de a pune capăt răului. El este Dumnezeu, El are tot dreptul. Cum armonizează Dumnezeu cele două părți care în cartea lui Iona, prin locuitorii cetății Ninive, îl provoacă pe Dumnezeu în direcția asta? Milă sau justiție? Cartea lui Iona răspunde cumva la problema asta. A doua întrebare este cum se armonizează voia suverană a lui Dumnezeu, planul general al lui Dumnezeu, cu legământul încheiat cu Israel. Adică, dacă Dumnezeu lucrează cu Israel, cum lucrează și cu ceilalți? Legământul cu Israel îi exclude pe ceilalți sau îi include pe ceilalți? Bun, și ce rol au cei din Ninive în contextul ăsta al legământului pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Israel? De ce n-a ales el un profet dintr-o altă țară? De ce n-a ales un profet dintr-o altă zonă? Cum se raportează cele două? Și interesant este că cartea reușește să dea răspunsuri la aceste două provocări.
Am ținut neapărat să te întreb despre aceste întrebări care reies din cartea Iona, din cartea profetului Iona, acum în prima emisiune în care vorbim despre acesta, pentru că în ultima, atunci când va fi ea, să le reluăm și să le clarificăm.
Am înțeles.
Astfel încât să începem cu ele și la final, deși noi pe parcurs vom avea răspunsuri secvențiale, să revenim asupra acestora și să le clarificăm și să vedem felul în care justiția divină se împacă cu mila divină, să vedem felul în care se completează Dumnezeu în afirmațiile pe care le face și cum rezolvă tensiunea dintre multe lucruri. Mai puțin de 2 minute. O ultimă întrebare. Până la momentul acesta al discuției noastre, cine este Dumnezeu pentru Iona?
Dumnezeu pentru Iona este un Dumnezeu al unei zone, al unei țări, este un Dumnezeu care se potrivește mentalității lui. El are un Dumnezeu, dar Dumnezeul respectiv trebuie să respecte tiparul lui de gândire. Lui este foarte greu să iasă din canoanele lui. Este foarte greu să iasă din din tiparul lui, din ceea ce crede el despre Dumnezeu. Pentru că, în definitiv, cartea lui este o carte în care el ne prezintă, fără să vrea, orice om își prezintă concepția despre Dumnezeu prin modul în care se comportă, prin modul în care ia deciziile, pentru că despre asta e vorba în cartea lui Iona. Cartea lui Iona este o carte a deciziilor, iar concepția lui Iona despre Dumnezeu se vede prin hotărârile pe care le ia. De aceea noi astăzi, când ne uităm la deciziile unui om, noi vedem locul lui Dumnezeu în sistemul de gândire al individului respectiv. Iar eu cred că ăsta este locul lui Dumnezeu în mintea lui Iona. Cartea lui reprezintă o încercare a lui Dumnezeu de a-l scoate din tiparul acesta și de a-l ajuta să înțeleagă că Dumnezeu e mai mult decât atât. Că Dumnezeu este altfel de cum îl gândește și cum îl vrea el.
Florin, mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Plăcere. În prima ocazie în care am discutat despre Iona, doamnelor și domnilor, final de emisiune, surprinzător de repede a trecut pentru mine timpul, pentru că lucruri interesante s-au discutat. Mulțumiri încă o dată pentru răspunsuri. Vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook al 12-lea ceas cu reacții, recomandări și lucruri pe care vreți să poate să ne întrebați. Nu uitați la final, așa cum vă spun de fiecare dată, iubiți Biblia, pentru că acolo îl descoperiți pe Dumnezeu așa cum se descoperă omenirii, astfel încât noi să-L putem înțelege mai bine. La revedere!